Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Šíre, oddechl jste si po tom, co Vladimír Putin 9. května domluvil na Rudém náměstí?
Asi ne. Já jsem zvyklý se soustředit na to, jak se Rusové chovají a méně na to, co říkají nebo neříkají. A v tomto ohledu ta válka pokračuje, není u konce. A válka je taková nepříjemná věc, že může eskalovat, může se dostat mimo kontrolu. To znamená, dokud Rusko nebude poraženo, tak si myslím, že by bylo brzo hovořit o tom, že je vyhráno a můžeme se oddechnout.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Teď, když spolu mluvíme, Eliško, je 10. května a ve světě zdá se polevilo napětí. Čekalo se totiž na to, co o den dřív, tedy 9. přednese během vojenské přehlídky ke dní vítězství ruský prezident Vladimír Putin.
Tam se já přehlídku samozřejmě taky sledovalo a to dokonce živě. Ale ruský prezident nic nového a zvláštního neřekl, ale zopakoval řadu lží, kterými se už dlouho zaklíná ruská propaganda. Jako třeba, že k útoku na Ukrajinu vyprovokoval Rusko západ.
Zajímavé je, že během projevu Vladimír Putin mluvil neustále o Donbase, o tom, že tohle území stejně jako Krym podle něj historicky náleží Rusku, ale ani jednou se nezmínil o Ukrajině.
Mění se ruská válka o Ukrajinu ve válku o Donbas a jak ovlivní situaci na bojišti dodávky zbraní ze západních zemí? Ptáme se Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přijal. Překvapilo vás, pane Šíre, něco během té přehlídky, něco, co jste nečekal, nebo něco konkrétního v projevu ruského prezidenta Putina?
Myslím si, že ne. V každém případě je potřeba tady říci, že jak ta přehlídka, tak to samotné Putinovo vystoupení byly pojaty velice skromně, pokud se pokoušíme tuto událost srovnat s dřívejšími přehlídkami tohoto typu nebo událostmi i s dřívejšími Putinovými vyjádření. Vladimír Putin rozhodně nevystupoval jako ten sebevědomý a neomezený vládce světové supervelmoci, která má ambice diktovat pravidla hry.
Vy jste čekal, že tak bude vystupovat, nebo myslíte, že už se na něm podepisuje ta řada neúspěchů, nebo to, že minimálně invaze, kterou rozpoutal na Ukrajině, nepostupuje podle původních plánů?
Tak já už jsem o tom hovořil před chvílí. Jsem zvyklý se soustředit na to, jak se Rusové chovají a méně na to, co říkají. To znamená, ta ruská vystoupení, včetně vystoupení projevu, řečí, proslovu a tak dále Vladimíra Putina jsou samozřejmě kalibrovány tak, aby částečně mátly veřejnost, zejména se to týká mezinárodního společenství. To znamená, já jsem velice opatrný z toho něco více usuzovat. Na jedné straně je pravda to, že 9. květen je skutečně centrálním svátkem v postsovětském Rusku. Je to zároveň takový úhlavní bod nebo úhelný kámen vůbec snahy vybudovat nějakou novodobou postsovětskou ruskou národní identitu po té, co se ten sovětský systém zhroutil. To znamená, ten svátek standardně představoval vynikající příležitost pro to, aby Vladimír Putin v případě, že by měl v úmyslu s nějakou iniciativou přijít, aby s ní přišel. Na druhé straně nelze pomíjet to, že ta agrese proti Ukrajině z ruského pohledu se eufemisticky řečeno nevyvíjí podle plánu. Je tady zcela evidentní, že se jedná o katastrofu nebývalých rozměrů, která může zásadním způsobem ohrozit nejenom putinský režim, ale vůbec podkopat základy ruského státu a těch důvodů asi pro vyhlašování nějaké vítězství tady moc nebylo.
Když říkáte katastrofa, která je nebývalých rozměrů, já zacituji americký týdeník Newsweek, podle kterého Rusko vydá denně na válku $900 milionů, to je 21 miliard korun v přepočtu, platí také velkými lidskými ztrátami. Myslíte si, že to je něco, co může v ruské veřejnosti vyvolat nějakou nevoli postupně, ne třeba hned, ale když se ty poměry budou zhoršovat a bude, vy mluvíte dokonce o katastrofě, se v Rusku zkrátka těžko žít, že by to mohlo pohnout ruskou veřejnost k nějaké akci nebo většímu odporu?
To si myslím, že nutně ne, protože Rusové už ukázali, že jednak ty agrese proti ruským sousedům mají ve veřejnosti autentickou podporu. To je potřeba tady říci, jakkoliv o tom, jak funguje sociologie v diktátorských režimech, bychom se mohli bavit dlouho, tak zůstává faktem, že Vladimíru Putinovi se velmi pravděpodobně daří nějakým způsobem vytáhnout ty sentimenty a zejména traumata a komplexy, jimiž ruská veřejnost trpí. Mimo jiné v návaznosti na zhroucení Sovětského svazu, s čímž, jak už jsem řekl, byl spjat i nějaký kolaps vůbec hodnotového systému orientace, což má i dopady na ruskou národní identitu. Na ruskou společnost bych nutně minimálně tedy v krátké budoucnosti, kam jsme schopni dohlédnout, nespoléhal, ale jedná se tady o katastrofu v tom smyslu, že Vladimír Putin už dnes, jak se ukazuje, v případě, že ta válka nebude výrazně eskalovat horizontálně, nemá šanci tu válku vyhrát a prostě válečná porážka v diktátorských režimech automaticky povede k tomu, že základy, na čem to stávající mocenské uspořádání stojí, budou otřeseny a v momentě, jako chabne centrální moc v Moskvě, tak to samozřejmě může vést i k nárůstu nějakých, nevím, autonomizačních hnutí, separatismu, obecně nárůstu společenské, politické nestability a v důsledku, až si dovolím tady říci, k dezintegraci ruského státu. A je potřeba tady říci, že existují proto důležité důvody, že Vladimír Putin se dopustil řady chyb. Jednou z těch kardinálních chyb, o které málo kdo v Rusku tak to uvažuje, je to, že sáhnul k přímé anexi části území sousedních zemí. To znamená, v momentě, jak bude muset deokupovat nově okupovaná území a bude muset přistoupit k tomu, že část z ruského právního pohledu ruského území bude mít možnost se otrhnout nebo nějakým způsobem změnit svoje mezinárodně právní postavení, tak to může efektivně dát do chodu, spustit domino.
Těm vítězstvím, které může Vladimír Putin nebo nemůže oznamovat, bych se ráda zastavila u jedné věci z toho včerejšího, respektive pondělního projevu. A to, že Vladimír Putin vlastně ani jednou nezmínil Ukrajinu. Stále tedy citoval Donbas, mluvil o Krymu, o tom, že se jedná o historicky ruská území. Dalo by se to interpretovat i tak, že teď Vladimír Putin místo války o Ukrajinu jako celek přechází k válce o Donbas?
Myslím, že ne. Myslím, že tohle to může být určitá změna operačních cílů v rámci té aktuální vojenské kampaně, s čímž přišli vojenčí plánovači poté, co zjistili, že dobít Kyjev se nepodaří, ale Vladimír Putin má ambice a plány a sleduje cíle, které jdou daleko za rámec nejenom Donbasu, dovolím si říci, jdou i daleko za rámec Ukrajiny. My už jsme v písemné podobě ty představy, jak by evropská bezpečnost a mezinárodní uspořádání měly v tom ruském pojetí vypadat, viděli na sklonku loňského roku, kdy ruská diplomacie přišla s tím takzvaným Rjabkovovým ultimátem, tam v případě, že by měly být realizovány ty ruské plány tak, jak byly vtěleny do návrhu těch dvou mezinárodních smluv, jednak se Spojenými státy a s NATO, tak tady by se jednalo o kompletní překopání evropské bezpečnosti, tady by se jednalo o nějakou institucionalizaci vůbec ruského nároku na kontrolu celého postsovětského prostoru. Zároveň by se tady jednalo o efektivní paralýzu NATO, protože NATO by muselo v tom ruském pojetí souhlasit s tím, že v rámci NATO budou dvě kategorie států. Jedna kategorie to budou ty staré členské země před rokem 97, které byly součástí NATO a mezi Ruskem a jím dominovaným impériem a těmito starými zeměmi by byla jakási šedá zóna, což jsou ty nově přistoupivší státy k NATO, které by měly právo se bránit pouze v případě, že by Rusko k takovému kroku dalo souhlas. To znamená,
to jsou plány prezidenta Putina, o kterých víme, ale dokáže je uskutečnit, když vidíme, jakým způsobem působí nebo postupuje alespoň zatím na Ukrajině ruská armáda?
No, v případě, že mu nebude kladen odpor, tak je schopen v těchto plánech zajít hodně daleko a to si myslím, že je klíčová zkušenost posledních 15 let, protože ta agrese proti Ukrajině nezačala 24. února roku 2022. Ta agrese probíhá od roku 2014, předtím v roce 2008 Rusko napadlo Gruzii, má poměrně dlouhou historii v posledních letech provádění podvratných aktivit i vůči západním zemím. Česká republika toho byla přímo terčem, jak víme, pokud jde o tu operaci ruské vojenské rozvědky ve Vrběticích, takže je potřeba těmto aktivitám, pokud se nám nelíbí, a pokud si myslíme, že neposilují naši bezpečnost a naopak ji podkopávají, samozřejmě čelit. Dneska si myslím, že to odhodlání na straně západu čelit těmto aktivitám je výrazně silnější, než bylo kdykoliv dřív. A je to samozřejmě důležitý faktor, který Putinovi v realizaci těchto plánů brání.
Je silnější, říkáte, odhodlání západu je dostatečné podle vás? Teď mluvím o dodávkách zbraní na Ukrajinu a mluvím také o západních sankcích. Jsou přijímány stále nové balíky sankcí. Aktuálně Evropská unie jedná o embargo na ropu. Embargo na uhlí bylo přijato, mělo by začít platit v srpnu. Americký prezident Joe Biden podepsal, a to je aktuální zpráva, zákon o půjčce a pronájmu zbraní. To by mělo být výrazné ulehčení v dodávkách zbraňových systémů na Ukrajinu ze Spojených států amerických. Stačí to podle vás?
To je otázka, na kterou budeme znát odpověď, až ta aktivní fáze toho probíhajícího konfliktu bude za námi, takže nevím. Jsou to všechno, co jste zmínila, jsou kroky, které já velice vítám, které jsou určitě kroky, které jdou správným směrem, zdali jsou přijímány dostatečně rychle a zdali jsou dostatečné. Tady tu jistotu bohužel nemám a jak ukazují některé debaty, například v rámci Evropské unie, mimo jiné o tom, jak daleko jsme ochotni zajít v tom se uskromnit a akceptovat určitý diskomfort spojený s tím, že halt nemusíme mít přístup k laciným ruským surovinám. Je něco, co samozřejmě nevzbuzuje příliš optimismu a ukazuje se, že efektivní čelení těmto aktivitám bude samozřejmě vyžadovat mimo jiné rozhodné vedení a rozhodnou vůli a to jsou věci, které je potřeba umět i dobře komunikovat veřejnosti, protože ta bezpečnostní situace je taková, že je iluze si myslet, že si to všechno vysedíme. Tady je skutečně potřeba sáhnout ke krokům, které nás mohou něco stát, které nás mohou i něco bolet, ale v případě, že by Vladimír Putin na Ukrajině zvítězil, tak ty náklady vyrostou astronomicky a je potřeba pokračovat v tom tempu, tak jak bylo nasazeno.
Když mluvíte o krocích, které budou bolet Západ, tedy v našem případě Evropu, evropské země, tak je to hlavně embargo na ruské suroviny, předpokládám, to, co máte na mysli.
To je část problému, ale je potřeba tady mít na paměti to, že bezpečnost nejde automaticky. Tady Česká republika, byť se k tomu zavázala před už 8 lety, stále není schopna vydávat 2% HDP na obranu. To znamená, je potřeba aktivně investovat ve vlastní obrany schopnosti odstrašení, je potřeba být schopen se na některé věci podívat i v širším kontextu, v kontextu toho, že Česká republika tady není sama, ale že jsme součástí nějakého systému, proti kterému, nebo proti základům, kterého systému ty ruské aktivity cílí. Máme tady řadu nesplněných domácích úkolů. To jsou všechno věci, kterými potřeba se urychleně začít věnovat, protože, jak už jsem řekl, jakýkoliv další ruský postup se nám prodraží daleko víc.
Současná vláda deklaruje, že je to i její priorita zajistit bezpečnost země, zajistit bezpečnost Evropy a splnit ty domácí úkoly, o kterých mluvíte. Řekl byste, že zatím dělá dost, nebo by měla být důraznější, rychlejší ve výdajích do armády, v chystání tendrů?
To je strašně široká otázka za prvé a za druhé. Já nechci moc tady ani chválit, ani kritizovat, chválit nechci. asi z toho důvodu, že si myslím, že by bylo v tento moment nešťastné, obrazně řečeno, usnout na Vavřínech. Je potřeba tvrdě pracovat a je potřeba tvrdě pracovat dlouhodobě. Ty kroky, které česká vláda zatím přijímá, jak už jsem řekl, jsou kroky správným směrem, ale hloubka toho problému se může ukázat ještě daleko větší, než si je kdokoliv z nás ochoten připustit a je potřeba i férově komunikovat, že nás čeká teďka nepříjemná dekáda.
Nepříjemná dekáda, říkáte 10 let, že by to mohlo trvat, než se vlastně záleží na tom, kdy se dostaneme k tomu, že se odstřihneme od ruských surovin, tak tomu mám rozumět.
Dekáda, to bylo obecné vyjádření, které mělo naznačovat, že ten problém nezmizí
ze dne
na den, ani z týdne na týden. Prostě musíme se připravit na to, že vůbec podoba mezinárodního uspořádání vstupuje do nové fáze, jejíž výsledek zatím neznáme. Musíme si uvědomit i to, že stále Evropa je výrazně zranitelná a tady ruku v ruce s tou ruskou agresí může dojít k zostřování některých krizí, které mohou mít globální charakter a které Evropu postihnou, ať už tady půjde o energetickou krizi, ať už tady půjde o migrační krizi, ať už tady půjde o potravinovou krizi. A to samozřejmě se projeví i na stavu našich peněženek, to se pak může projevit i na stavu našich nálad, s jakými půjdeme do toho politického života, koho budeme volit, jak se budeme chovat a svět je daleko méně stabilní a daleko méně předvídatelný, než byl ještě před 10 lety a to jsou prostě nové reálie, které je nejenom potřeba brát v potaz, ale na které je potřeba se umět co možná rychle, co možná hladce adaptovat.
Té válce na Ukrajině myslíte, že potrvá také dlouho? Že to bude dlouhý konflikt?
Nejsem schopen to vyloučit a myslím si, že nic jiného než ruská prohra neřeší ten klíčový problém spojený s ruskou hrozbou a s ohrožením míru a bezpečnosti na evropském kontinentě.
Co by byla ruská prohra? Co bychom mohli pokládat za ruskou prohru? S čím by se vlastně Západ mohl spokojit, aby se nepřijímala nějaká řešení, která povedou k tomu, že se invaze ukončí, ale nebude, tedy tam se na váš názor dosaženo toho, čeho by dosaženo být mělo v zájmu bezpečnosti kontinentu.
Tak ty parametry samozřejmě lze hledat v rovině politické, vojenské, strategické, podle toho, jak si definujeme to vítězství nebo ne, ale myslím si, že v dlouhodobém měřítku ruská prohra znamená to, že Rusko bude natolik vysíleno, že nebude mít schopnosti na to, aby provádělo svoje agresivní, nepřátelské a podvratné aktivity nejenom vůči svým sousedům, ale i v Evropě, protože vůli Vladimira Putina velmi pravděpodobně neovlivníme. Ale co můžeme ovlivnit, je to, jestli Rusové budou mít dostatek sil, dostatek peněz na to, aby v tomto svém chování pokračovali a proto je naším bytostným cílem dosáhnout toho stavu, že Rusko bude natolik oslabeno, že bude muset se soustředit na řešení domácích problémů a ne je pouze předsvakávat a přesměrovávat navenek, jako to dělá dosud.
Předpokládáte, že by ještě do té doby, než by se tento cíl mohlo podařit naplnit, použije Ruská federace na pokyn Kremlu nějakou ničivější zbraň než dosud, že se pokusí obrátit vývoj v ukrajinské, nebo řekněme v ruské invazi na Ukrajině ve svůj prospěch nějakou jinou akcí, kterou jsme dosud neviděli?
Já už jsem to řekl, konflikty mají jednu nepříjemnou vlastnost a to je to, že mohou eskalovat, přičemž typu eskalace je řada, některá eskalace může nastat i nechtěně, nezamýšleně. A byť tady se samozřejmě bavíme, nebo narážíte velmi pravděpodobně na úmyslnou cílenou eskalaci ze strany Ruska. A já se obávám, že ano, viděli jsme to, že Rusko nemělo problémy třeba v Sýrii s nasazením chemických zbraní, byť k tomu docházelo skrz třetí ruce, skrz armádu podřízenou Bašárovi, Asadovi. Vidíme tady, a to si myslím, že je taky velice výrazný znak eskalace, byť to tak nemusí působit pro nepoučeného diváka, brutalizaci toho konfliktu. To je typ eskalace spojený s rozrušováním, vymizováním limitů na použití síly v podobě právě toho, že tady dochází k cíleným útokům na civilní obyvatelstvo a vůbec k rostoucí neúctě vůči pravidlům a zákonům vedení války. V tomto ohledu já se obávám, že ta eskalace může nastat, pokud by tady měla hrozit ještě eskalace, kterou jsem cítil v podtextu té vaší otázky. Pokud jde o případné použití jaderných zbraní, k tomu se moc vyjadřovat nechci, já takové informace nemám, myslím si, že nejsem ani já ten, kdo by tohle to měl vnášet do veřejného prostoru, od toho je tady vláda, aby v případě, že takové informace mít bude a že by něco takové hrozilo, aby to adekvátním způsobem srozumitelně komunikovala veřejnosti, ale je potřeba tady říci, že Vladimíru Putinovi se jednak nedaří a jednak, že působí dojmem, že nemusí nutně mít úplně situaci pod kontrolou, pokud jde o její vnímání, plus těmi svými cíly, pokud jde o rozboření mezinárodní uspořádání a zničení Ukrajiny se nikdy netajil, takže vyloučit tohleto nikdy nejde a je potřeba také klást důraz na zvládání eskalačních rizik spojených s tím probíhajícím ozbrojeným konfliktem. To je i podle mě důležitý důvod, proč na to mimo jiné se zapojuje v podobě dodávek těch zbraní, ale velice, velice jasně odlišuje to, co připadá do úvahy a to, co nepřipadá do úvahy.
Jan Čír z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji za zavolání.
Díky za vaši pozornost. Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se loučí a děkuje Veronika Sedláčková.